Cuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Mântuitorului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea cuvinte și nevestesc cuvântul putremurită spre plinirea Evangheliei lui Hristos, Fiul a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie, după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om mort din naștere, atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis: mergi de te spală la izvorul Siloamului care se târcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era cerșetor se întrebau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el, dar el zicea: eu sunt. Deci l-au întrebat atunci: cum s-au deschis ochii tăi? El a răspuns și a zis: omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă am dobândit vederea. L-au mai întrebat: unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat farisei: cum a dobândit vederea? El le-a răspuns: tina a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre el, pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar, i-au întrebat și le-au zis: acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis: știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. El singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis: este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns: de este păcătos nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși: ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și au zis: tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis: tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fie deschis cineva ochii vreunui ori din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis, în păcate Tu te-ai născut întreg și Tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l, l-a întrebat, crezi Tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este Doamne ca să crede în Trânsul? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe El, căci Cel care vorbește cu Tine, acela este. Atunci el a grăit, cred, Doamne, și s-a închinat Lui.
Pace Ție, Sfințite cititorule,
și Duhul Tău, Părinte.
Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica dinaintea Înălțării Domnului, duminica totdeauna închinată sau în care ne aducem aminte de această Evanghelie a vindecării orbului din naștere. Sunt multe pe care le-am putea spune despre această Evanghelie și despre această pericopă, bucățică din Evanghelia de la Ioan. Ceea ce e impresionant și care ne, cum zicea Părintele Teofil, ni se împlântă în minte de la început, este că este o minune pe care n-a cerut-o nimeni. De fapt, foarte multe minuni făcute de Mântuitorul n-au fost neapărat cerute. Pe pildă, învierea lui Lazar n-a fost cerută. N-a fost cerută de nimeni. Chiar învierea fiicei lui Iair n-a fost cerută pentru că ei deja au crezut că a murit și asta este. Nu mai cerau nimic săracii, dar Mântuitorul a înviat-o. Pe lepros, la fel, l-a vindecat cu ușurință. Pe cel bolnav de 38 de ani, nu ceruse vindecarea, nici nu nădăjduia să mai chei pentru el vindecare și Dumnezeu i-a dat-o. Și sunt o serie de alți, o pleiadă întreagă de personaje care au primit vindecarea sau au primit ajutorul lui Dumnezeu fără să ceară. Poate că în fruntea lor este această vindecare cutremurătoare, aș zice, și nu întâmplător, zic așa, pentru că sunt multe minunile lui Dumnezeu, dar puține sunt cele care le-am putea numi teofanii. Teofanii înseamnă arătarea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, teos, Dumnezeu, și fanie, arătare, descoperire. Așa cum zicem despre botez, că este o epifanie, o teofanie, o arătare a lui Dumnezeu, și la botez, când s-a botezat Hristos, noi nu prăznuim în primul rând faptul că s-a botezat, că n-avea păcat în care se boteze, ci prăznuim epifania, teofania, descoperirea lui Dumnezeu pentru noi. În momentul acela a început descoperirea lui Dumnezeu. Până atunci Hristos a locuit între noi neștiut, nimeni n-a știut că El este Dumnezeu decât poate mama Lui, Maica Domnului, dar restul nu știa nimeni și El locuia în multă smerenie, dar în momentul acela Dumnezeu s-a descoperit și descoperirea n-a fost că El singur pe sine s-a descoperit, ci Duhul Sfânt și Tatăl au mărturisit pentru El. Duhul Sfânt prin prezență, prin ocrotire, prin zborul de deasupra Sa, iar Dumnezeu Tatăl prin cuvânt, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Și s-a descoperit Dumnezeu. Sunt și minuni făcute de Dumnezeu care sunt teofanii, adică arătări ale lui Dumnezeu, în care oricine aude sau vede nu poate să spună decât numai Dumnezeu poate să facă asta. De pildă, de o asemenea minune s-au cutremurat și s-au îndoit evrei atunci când Mântuitorul, coborându-se acel om paralitic prin acoperișul casei, Mântuitorul a zis, fiule, iertate-ți, sau copilașule, ar fi traducerea copilașule, fiule, iertate-ți în ție păcatele tale. Și ei s-au învârtoșat, farisei, cărturari, iudei, și au zis, cum poate să zică iertate-ți în ție păcatele, că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Adică ei ziceau, cum poate să numească pe sine Dumnezeu? Că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Iertarea păcatelor în sine și simțământul iertării păcatelor este o teofanie. Adică numai Dumnezeu, se descoperă Dumnezeu tocmai în puterea aceasta de a-ți ierta păcatele, de a-ți lăsa păcatele, de a le lăsa deoparte, de a le șterge. Asta numai Dumnezeu poate să facă, nimeni altcineva. Acolo, de pildă, iudeii s-au mirat și au stat împotrivă. Cum poate să zică că este Dumnezeu? Dar sunt altele în care n-au putut să zică nimic, pentru că s-a dovedit că este Dumnezeu, că nu numai Dumnezeu poate, cum și acest orb a spus. Că nu s-a auzit din veac ca un om păcătos să vindece, sau nu s-a auzit din veac în general ca cineva să vindece un orb din naștere. Deci era ceva de neînchipuit. Un orb din naștere care n-avea globi oculari, care n-avea nimic. Și care Mântuitorul în golurile acelea a pus pământ și din pământul ăla a făcut ochi. Cine putea să facă asta decât chiar ziditorul, cel ce l-a zidit pe om? Era în sine o teofanie. Iată, Dumnezeu a venit și a completat lucrarea sa. Ceea ce nu făcuse, a făcut în continuare. Spre slava lui Dumnezeu, spre cinstea lui Dumnezeu. N-a făcut-o nici pentru că a cerut acel orb, n-a făcut-o nici pentru că au cerut părinții lui, n-a făcut-o pentru nimic altceva decât din milă și de dragul lui, în primul rând, dar în al doilea și nu în ultimul rând, ca să se descopere că este Dumnezeu, că este cel ce a zidit pe om din țărână cu mâna sa. Că nu este oricine, nu este numai un profet. De aceea ziceam, această minune este o teofanie și respingerea dură și brutală a iudeilor față de, ca la nicio altă minune, ei au respins această minune și pe Dumnezeu, este tocmai pentru că nu puteau să-L primească pe Dumnezeu, nu puteau îngădui ca Dumnezeu să fie de față, nu puteau crede, și chiar dacă credeau, nu suportau ca Dumnezeu să fie de față. E ceva foarte interesant și cumva trebuie să tragem această învățătură și în viața noastră, sau să o apropiem de viața noastră, să ne dăm seama că și noi reacționăm la fel. Mulți teologi au pus problema, noi oare am reacționat altfel? Dacă am fost în locul iudeilor, dovada este și în viața noastră că nu reacționăm altfel nici acum, știindu-L pe Hristos și cunoscând toate. La ce mă refer că nu reacționăm altfel? La prezența vădită și clară față către față cu noi al lui Dumnezeu. Foarte cu ușurință acceptăm prezența unui Dumnezeu de tip deist, adică undeva sus, declanșator al toate, care a declanșat zidirea lumii, a dat drumul la tăvălug și după aceea El s-a retras undeva în spatele aștrilor, dincolo de infinitatea Universului și stă și privește la toată evoluția lumii. Este foarte ușor să privim așa lucrurile și ne este plăcut să privim așa lucrurile și chiar am dorit ca Dumnezeu să fie undeva sus, poate să intervine când avem nevoie, dar restul El să nu prea fie aici. Cum zicea un teolog, să nu ne sufle în ceafă. Nu prea mi-ar plăcea ca Dumnezeu, așa zice omul, să îmi sufle în ceafă, să se uite la mine, să știu că este aici, că este lângă mine. Prezența aceasta nu este plăcută de om. În general vorbesc de omul obișnuit, adică de noi. Trebuie să fii la măsuri de mare sinceritate și smerenie și, eu știu, până la urmă de sfințenie, ca să poți primi prezența lui Dumnezeu reală, vie, față către față cu tine, așa cum și este. Așa cum și este constant, numai că Dumnezeu, tocmai pentru că știe că omul nu-L poate primi, pare că se ascunde. Pare că se ascunde. De fapt, noi ne ascundem de El și Dumnezeu ne strigă cum îl striga pe Adam în rai, părându-se că nu-i de față și că nu vede. Adam se ascundea și Eva după ce a făcut păcatul și Dumnezeu se prefăcea că nu știe unde este și că nu-l găsește și că e departe. Dumnezeu nu e departe niciodată. Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este de față. Și se făcea că e departe și striga, Adame, unde ești? Ce ai făcut? Cine ți-a spus că ești gol? Și toate celelalte, pentru că omul nu era dispus încă să-L întâlnească. Omul nu-i făcea plăcere să-L întâlnească cu Dumnezeu. Nu vrea să se schimbe. Prezența lui Dumnezeu este aduce necesitatea schimbării. Necesitatea schimbării noastre. Nu poți să rămâi cu Dumnezeu și să fie de față Dumnezeu, să-L crezi pe Dumnezeu și tu să rămâi tot așa. Nu poți. Sunt două soluții, sau trei. Una, să zici Dumnezeu nu poate fi de față, n-are cum să fie de față, nu poate fi Dumnezeu, ceea ce au făcut iudeii, nu poate fi acest Dumnezeu, deși faptele lui sunt ale lui Dumnezeu, numai Dumnezeu poate face asta, numai Dumnezeu poate ști gândurile inimii omului, cum le spunea iudeilor, de ce gândiți așa în inima voastră, de ce spuneți așa? Și cutremura prin asta, pentru că le spunea gândurile din inima lor. Așa cum apostolul le-a spus de atâtea ori, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Și ei nici nu întrebaseră nimic, nici nu ziseseră nimic, nici nu știau. Și se știe din Scriptură, nici nu îndrăzneau să zică, și se știe din Scriptură că numai Dumnezeu cunoaște tainele inimii omului și căruia voiește El să-i descopere. Și s-au cutremurat totdeauna de această putere a lui Dumnezeu și și-au dat seama că este Dumnezeu, așa încât la cine așa de taină au zis, acum știm că toate le știi și nu este trebuință să te întrebe cineva ceva sau să zică cineva ceva, că tu știi dinainte. Deci au recunoscut că era cutremurător lucrul acesta și îl credeau desăvârșit acum. Și pentru ei, până n-au înțeles de plin că este Dumnezeu, Dumnezeu s-a făcut că nu înțelege, s-a făcut că n-aude, s-a făcut un om obișnuit ca și toți ceilalți. Nu i-a copleșit cu prezența sa, nu și-a dovedit atot prezența sa obosindu-i, zicându-le, știu ce gândiți, știu ce ai visat azi noapte, știu ce ai făcut, știu de ce te-ai întors înapoi și te-ai uitat urât. Știu ce ai făcut. Nu i-a obosit cu prezența asta. Ce putea să facă dacă omul, să zicem, așa cum un copil nu-i place de ceva ce îi zici și se întoarce înapoi și scoate limba sau dacă el nu are rușinea, nu are frica să nu facă asta, tu degeaba îi spui, știu ce ai făcut, te-am văzut. Nu se schimbă prin asta, devine și mai învârtoșat, devine și mai supărăcios, se ascunde și toată tensiunea aia și o revarsă în alte păcate, în alte greșeli. Deci nu e nimic de făcut cu, până nu se schimbă el, până nu își transformă el viața, acel copil, până nu devine el conștient de bunătatea mamei, a tatălui, de bunătatea lui Dumnezeu cu noi și că Dumnezeu ne vrea binele. Dumnezeu nu forțează să ne spună știu ce ai făcut. Așa a făcut și cu apostolii. Toate le-a știut. Dar de multe ori s-a făcut că nu știe. Ce ați vorbit între voi pe drum? Întreba. Ca și cum n-ar ști. Dar el știa. Numai că s-a lăsat deoparte și s-a făcut ca un om ca să nu-l obosească pe om, să nu-i obosească, să nu se simtă omul privit din spate, să nu se simtă omul forțat, pentru că asprime această atenție continuă asupra omului, care pentru om o asprime și nu poate purta această atenție neîncetată a lui Dumnezeu peste om. Aceasta asprime îl învinge pe om, dar nu-l convinge. Adică omul găsește subterfugii de a fi viclean în alte moduri, de a fi viclean în adâncul inimii, în adâncul sufletului, de a se preface evlavios, dar de a nu fi, de fapt, de a mima, de a juca teatru, până la urmă. Se pot găsi subterfugii tot mai adânci și tot mai greu de dibuit și tot mai greu de tămăduit. Și de aceea Dumnezeu nu forțează și nu ni se descoperă nouă cu ușurință, deși El este prezent și este viu continuu în jurul nostru, pentru că omul nu este încă dispus să-L primească. Omul nu este dispus să-L primească și să trăiască în consecința prezenței Lui neîncetate și continue. Mântuitorul nu a glumit sau nu a spus așa o vorbă, cum spunem noi de obicei, când zice și când spune Mântuitorul la înălțare, pe care o să o prăznuim în scurt timp, joi, când zice... Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Sunt cu voi în toate zilele. Păi, credeți că zice, sunt cu voi numai ziua, iar noaptea nu sunt, sau sunt cu voi când mă veți ruga, sau sunt cu voi. Acesta e un cuvânt foarte greu, dacă este să credem până la capăt, greu de frumos, până la urmă. Adică e de o frumusețe și de o putere, fără seamă că Dumnezeu este cu noi continuu, neîncetat, în toate zilele. Până la sfârșitul veacului. Și asta o să o vedem, dacă nu credem acum, o să o vedem la înfricoșătoarea și judecata lui Hristos, când vom vedea această prezență dumnezească și ne vom cutremura de ea, dar poate că e prea târziu, că n-am reacționat în consecința ei. Și cum ziceam, omul are de obicei reacții difuze și gregare de multe ori, se ia după ceilalți, difuze, răzvătite, împotrivitoare, de toate felurile, dar oricum vrea să dea la o parte prezență, posibilă prezența lui Dumnezeu. Și ziceam, prima soluție pe care o găsește omul este că Dumnezeu este departe. Aceasta e o erezie numită deism, am mai spus despre ea. Dumnezeu este departe, a declanșat totul, dar stă undeva retras, a pus legile în fire, totul este făcut de el, zidit de el, mai bine sau mai rău, fiecare cum gândim că, uite, lumea nu-i destul de bine, nu-i de bine, nu-i destul de bine rânduită, dar el le-a pus, le-a lăsat așa și noi ne descurcăm aici. Și din când în când, când vrea el și când, strigăm noi foarte tare sau cine știe când, el vine și rupe istoria și intră și ne ajută și ne colaborează cu noi. Sau ne pedepsește sau celelalte. Asta este o erezie care cred că foarte, foarte mulți o au. Foarte mulți o avem. Foarte mulți credem așa. Și de aici încolo o adevărată o gândire de tip politeist, păgân, cum să faci să-i atragi atenția lui Dumnezeu. De fapt, de aici încolo, două tipuri de comportament ale omului. Cum să faci să nu-i atragi atenția lui Dumnezeu și să nu fii atent la tine când faci păcat și trăiești cum vrei tu și n-ai vrea pe Dumnezeu să fii atent la ceea ce faci tu și să spună, să contabilizeze și să socotească păcate și atunci găsești tot felul de soluții și de explicații și de interpretări prin care zici, n-are de ce să mă pedepsească Dumnezeu. N-are de ce să fie supărat Dumnezeu că eu am fost rău cu nu știu cine, că nu i-am făcut bine nu știu cui. N-are de ce să găsim explicații, dar nici el nu mi-a făcut bine nu știu când, dar nici el nu mă ajută când eu am nevoie. Deci Dumnezeu n-are de ce să fie supărat pe mine să se trezească din somnul său și să vină să mă pedepsească. Pentru că îl vedem pe Dumnezeu ca într-un somn, stând undeva deoparte, deci reacția asta pe deoparte atunci când trăim în păcate, să facem greșeli, să nu-L vrem pe Dumnezeu lângă noi, treaz și viu și atunci chiar să găsim tot felul de explicații sufletești, psihologice, emoționale, chiar filozofice, pentru că Dumnezeu n-ar trebui să intervină. Avem adevărate, eu știu, caiete de gânduri în care spunem de ce Dumnezeu n-ar trebui să mă pedepsească sau să intervină în situația aia. Pentru că, iată, pentru că. Și pe de altă parte, este o altă poziție a omului atunci când suntem în necaz, în durere, în lipsă, avem nevoie de ceva, am vrea ca Dumnezeu să intervină. Cum să-L facem noi să intervină? Și aici este o gândire aproape păgână, un fel de jertfe pe care trebuie să-L aducem lui Dumnezeu și dacă noi aducem acele jertfe lui Dumnezeu, Dumnezeu se trezește din somnul Lui, din nepăsarea Lui, din desprinderea Lui, din imobilitatea Lui, din faptul că El este impasibil, dar dintr-o dată devine îi pasă de noi, devine atent la noi în momentul în care noi aducem anumite jertfe, facem anumite chestii care Lui îi plac și transformăm tot ceea ce socotim noi și ne îndeamnă credința creștină să facem, transformăm într-un fel de chei de dezlegare și de trezire a Lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place postul, o să postesc. Înseamnă că îi place postul, dacă biserica cere post, înseamnă că Lui place post. Deci am nevoie de nu știu ce, trebuie să rezolv nu știu ce, voi ține post. Și nu ții postul cu înțelesul Lui bun și spre folosul Lui, ci îl ții ca să atragi atenția Lui Dumnezeu și El să-ți facă plăcerea și să-ți facă voia, pentru că tu i-ai făcut jertfă. Și de aici și o poziție bățoasă față de Dumnezeu. Dar eu ți-am făcut. Eu am ținut o săptămână. Am ținut două, am ținut trei, am făcut aia. Am aprins 7 lumânări în fiecare seară. Am auzit că ție-ți place. 7 lumânări. Am cumpărat 7 lumânări. Dumnezeu trebuie să-i placă 7 lumânări stând și aprinse arzând. Sau am făcut nu știu ce, sau m-am abținut de la cine știe ce, sau eu știu cine știe și fiecare. De aici încolo tot felul de jertfe absurde pe care și le impune omul. Își distruge trupul sau psihicul chiar, crezând că îi face plăcerea lui Dumnezeu. Se însingurează, găsește tot felul de căi, plânge neostoit, are un fel de pocăință fără de nădejde, un fel de terorism afectiv la adresa lui Dumnezeu, în care ameninți chiar cu sinuciderea, faci tot felul de lucruri în care... Sau ai auzit că lui Dumnezeu îi place pocăința, transform pocăința și o socotești o stare de deznădejde, de plângere neîncetată. Și devii un om al plângerii și al suspinului și al durerii și al deznădejdii, cu capul plecat neîncetat, crezând că așa îi face plăcerea lui Dumnezeu și așa îi atragi milostivirea. Toate acestea sunt păgânisme. Sunt un fel păgân de a vedea pe Dumnezeu care au străbătut istoria și de fapt nu trebuie să străbată istoria pentru că noi purtăm cu noi totdeauna omul păgân al inimii, omul rău, omul cel de care trebuie să ne lepădăm, Adamul cel vechi. Acesta tot timpul va scoate capul. Așa cum Cain credea că Dumnezeu trebuie să-i placă jertfa lui și de ce nu i-a plăcut și de ce n-a primit și de ce el n-a înțeles că Dumnezeu se uită în primul la inima decât se uită la jertfele lor, fiecare ce face și cum aduce. Și el s-a revoltat împotriva lui Abel, că de ce jertfa mea nu-i bună, că e mai valoroasă decât jertfa lui. sau cine știe ce credea el despre sine, tot așa, același tip de răzvrătire este și în inima noastră, dacă gândim așa. Acesta e unul dintre cele mai periculoase, aș zice, o putem numi și așa deism, dar o putem numi și gnostic. Sectele gnostice vechi creștine aveau gândirea aceasta. Și nu sunt numai vechi creștine, că ele au străbătut istoria și acum gnosticismul biruiește mințile și inimile multora și se combină foarte bine cu această concepție. De ce? Vă ziceam că sunt două poziții înaintea lui Dumnezeu. Cum să nu-i atragi atenția când trăiești în păcate și greșeli și El să te lase în pace, să nu te prea vadă, să nu prea sufle în ceapă, să nu tot trebuiască să-i dai raportul toată ziua. Să-ți trăiești viața când îți este bine și îți place ce faci, chiar dacă trăiești în păcate. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, cum să fac să-i atrag atenția și să-mi facă metehnele mele și plăcerile mele sau dorințele mele sau durerile mele atunci când am nevoie de El. De obicei, această concepție se unește cu gnosticismul, adică în disperarea mea de a-L căuta pe Dumnezeu și în faptul că Dumnezeu de multe ori nu-mi răspunde atunci când am nevoie și în disperarea mea și în frica mea de a fi protejat în mica mea fericire, de a fi protejat în mica mea stare de păcătoșenie în care stau, dar nu vreau să intervine Dumnezeu, în disperarea aceasta, omul este dispus să accepte un al doilea Dumnezeu, pe diavol, ca o putere care lucrează separat de Dumnezeu. E un altfel de Dumnezeu care lucrează și care, cu care trebuie să te pui bine și cu acela. Cum rău zice acel proverb românesc, fă-te frate cu dracu până treci puntea. Ideea aceea de a, măi, și dracu are puterea lui, e un fel de Dumnezeu și el, lucrează și el face ce vrea, trebuie să te pui bine și cu el cumva. Și această idee este o idee absolut gnostică, o idee eretică, condamnată la primele sinoade ecumenice, în care există un al doilea Dumnezeu, diavolul, care cumva avem impresia că a fost un fel de război între cei doi frați, Dumnezeu bun și Dumnezeu cel rău. Cel rău a fost aruncat pe pământ, cel bun a rămas în continuare domnitor, stăpânitor, iar cel rău nu e chiar așa rău dacă te pui bine cu el și îl înțelegi și chiar te poate ajuta. Și de aici toată corelația și toată legătura omului, pe lângă disperarea de a atrage atenția lui Dumnezeu, pe din dos, tot felul de la superstiții, care sunt cele mai benigne, dar totuși sunt grave din punct de vedere duhovnicesc, superstiții pe care le ții cu strictețe. În marța sunt 3 ceasuri rele. Pe 13 să nu faci nu știu ce. Dacă treci peste o gură de canal, nu știu ce. Dacă treci pe sub o scară, dacă ieși cu o găleată goală, dacă faci și dacă ții o pisică prin față, dacă toate sunt un fel de alte semne. Nu semnele lui Dumnezeu a Scripturii, a învățăturii lui, ci semnele diavolului, un alt Dumnezeu care de fapt stăpânește lumea printr-o serie de frici. Exact, ia gândiți-vă dacă ar apărea o Evanghelie din aceste superstiții. Așa cum Mântuitorul, Evanghelia Mântuitorului este numai lumină și frumusețe și putere și credință și nădejde, așa dacă ar apărea o asemenea Evanghelie. Nu fă așa că nu știu ce, că îl superi pe diavol. Nu fă cealaltă. Ce ironie ar fi, ce rușine. Cine poate fi acel Dumnezeu care stă de pisici și de nu te întoarci înapoi și de scări și de bătaie în lemn și bătaie nu știu unde și de... Cum poate fi că te-ai uitat la ceas în aceeași oră fixă și că ai făcut tot felul decât un... Cum poate fi acel Dumnezeu decât micuț și de nimic și gol și neputincios și nu poate fi Dumnezeu acela? Cine e acel Dumnezeu care umblă cu asemenea nimicuri? Cine ne întărește nouă superstițiile și ni le hrănește? Și când încep să crezi că dacă ochiul nu știu care ți se bate sau nu știu ce, sigur, cine credeți că produce această bătaie a ochiului ca să te facă să crezi că se va întâmpla ceva? Știind că diavolul știe că peste o zi sau, eu știu, peste câteva ore trebuie să te întâlnești cu cineva care ți este, eu știu, nu te înțelegi bine cu el. Și începe să-ți producă starea asta de bătaie a ochiului sau cine știe. Și tu zici, ai văzut, s-a împlinit? Cine umblă cu asemenea prostii? Credeți că Dumnezeu umblă cu prostii de genul ăsta? A zis Dumnezeu apostolilor, nu vi s-a bătut ochiul de 2 zile de când mergem spre Ierusalim? A zis Dumnezeu vreodată, n-a zis, sau eu voi urât de 3 nopți la rând? A umblat Dumnezeu cu vise și cu lucruri de felul ăsta și cu interpretări? A spus, n-ați simțit că la un moment dat, trecând prin nu știu ce sat, nu erau porțile deschise sau erau porțile prea mult deschise, deci un semn? Sau dincolo, sau... N-a umblat Dumnezeu cu niciodată cu asemenea prostii. Toate acestea sunt minciuni ale diavolului, dar acestea sunt benigne față de cele mai grave care vin după aceea. O colaborare a omului cu diavolul ca să-i meargă bine. El nu se mulțumește cu ce a găsit el soluții de a se împăca cu Dumnezeu, de a-l lăsa dormind când îi merge bine și trăiește în păcat și de a-l trezi repede când se simte rău și se simte amenințat. Nu se mulțumește numai cu asta și are nevoie și de cel de-al doilea Dumnezeu în caz de cade o roată de rezervă, în caz că n-aude Dumnezeul. Așa să rezolvăm cu celălalt. Mergem la vrăjitor, mergem la astrologi, mergem la toți cei care se pricep să dezlege înțelesurile ascunse ale lumii pe care diavolul le dezleagă și care sunt minciuni de veacuri, sunt minciunile veacurilor, toate adunate la un loc, dar omul e dispus să le creadă. În disperarea lui, pierzându-l pe Dumnezeu, în primul rând nu-l vede cum se cuvine să-l vadă, ca toțitorul, ca cel care este prezent continuu aici lângă noi, care ne ține pe palmele sale, despre care Mântuitorul ne spune că nu se mișcă un fir de păr fără voia lui, un fir de păr. Păi cine poate crede asta? Cine poate crede asta? Dacă crede cineva asta, este creștin. Că două vrăbi care sunt duse în târg sau care cad la pământ nu sunt uitate înainte lui Dumnezeu. Că florile câmpului nu sunt uitate. Că sunt frumoase, crinii câmpului sunt frumoși, mai frumoși decât Solomon, pentru că așa îi îmbracă Dumnezeu. Când zice Dumnezeu așa, că îi îmbracă pe crin, înseamnă că nu că a poruncit la o lege oarecare de oarecând să funcționeze și ea funcționează și asta e. Nu, ci cumva ne dă de înțeles că Dumnezeu lucrează în făptură clipă de clipă, că este acolo de la sămislirea, din momentul în care sămânța se sparge și este lujerul acela, începe să crească planta, el e acolo, în urcarea, în creșterea plantei, ajută la tot. Totul se face prin mâna lui și nimic fără de el nu se face. Totul. Viața, suflul de viață, care zicem noi, orice mișcare care urcă spre Dumnezeu, care face porunca lui, care merge pe calea pe care a spus-o el, este lucrată împreună cu Dumnezeu. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Cine poate crede asta? Foarte puțin crede asta. Asta este ceea ce spune Dumnezeu. Cealaltă, tot ceea ce am zis cele rele până acum, este Evanghelia diavolului, dacă poate fi numită Evanghelie. Evanghelia înseamnă vestea cea bună. Numai că mulți încep să primească cuvântul diavolului ca pe veste bună, ca pe scăpare. E ceva impersonal. Diavolul totdeauna ne invită la ceva impersonal. Nu trebuie să faci nimic special, nu trebuie să te implici. Te duci și afli de la astrolog ce va fi și cum va fi. Nu te implici deloc personal. N-ai nimic de făcut. Nu trebuie să faci nimic special, nu trebuie să te schimbi, nu trebuie să intri într-o relație cu Dumnezeu viu, nu trebuie să faci nimic. Dacă afli că vrăși, descântece și blesteme, nimic personal, nu trebuie să te duci să te împaci cu nimeni, nu trebuie să vorbești cu nimeni, rezolvi prin boscoane, prin vrăși, te rezolvă impersonal. Diavolul ne invită totdeauna la impersonal, la desprindere de ceilalți și la ură față de ceilalți. Dumnezeu ne invită tot timpul la ceva personal și la o legătură cu ceilalți, la vorbire cu ceilalți, la deschidere față de ceilalți și mai ales legat de el. Toate invitațiile diavolului sunt la ceva impersonal și iadul este ceva care duce la distrugerea și dispariția persoanei umane. Iadul este în termeni maximali dispariția persoanei umane. Omul ca persoană, ca identitate dispare. De aceea numele bogatului din iad nu există. Și un bogat care a coborât la iad și așa, un bogat. Iar Lazar, care era un sărac, un oarecare, un nimeni. Cred că nici nu știau nu știau slugile care îi aruncau cu o zvârtă săracului cum îl chema, dar Dumnezeu îi știa numele. De ce? Pentru că Dumnezeu îți dă valoare, Dumnezeu te numește pe nume, Dumnezeu te știe, te cunoaște, nu-ți distruge identitatea, ci ți-o desăvârșește, ți-o completează, ți-o înalță, ți-o respectă, nu ți-o fură, nu te bagi jocurește, diavolul te bagi jocurește, diavolul îți fură tot. Dispar ca ființă, dispar ca tot. Dar întorcându-ne, acestea sunt modalitățile prin care omul încearcă să scape de Dumnezeu. Așa au făcut și evreii atunci. Nu puteau crede că Dumnezeu e de față. Cum se poate ca acest neam, care aștepta de milenii venirea lui Mesia, să-l respingă cu atâta ură? Să nu vrea să-l primească, Și nu trebuie să spunem că ei sunt așa și pentru că sunt învârtoșați la inimă și sunt răi. Nu! Și noi am fi făcut la fel, poate mai rău. Este greu să crezi că Dumnezeu este de față. Este mult mai ușor să crezi că El e sus, în cer, ne-a dat o regulă, trebuie să o ținem. De aici începem să ne lăudăm, că eu țin mai mult ca celălalt. Dar un Dumnezeu care vede în adâncul inimii tale și de care nu te mai poți ascunde și care este aici, de față, este greu de acceptat. Nu-l puteau accepta. Și aveau mai multe moduri de a nu-l accepta. Unu, și când spun acestea, să vă gândiți, să ne gândim la noi, pentru că și noi facem la fel. Dumnezeu este de față, este cu noi, este pretutindeni, în El umblăm, suntem și mișcăm, cum zice Pavel. Dar avem mai multe moduri de a-L evita pe Dumnezeu și de a-L respinge și de a-L trimite undeva în sus, în cerul Lui, moduri pe care le aveau și iudeii. Unu, nu puteau crede că este Dumnezeu, pentru că ce fel de ucenici sunt aceștia? Uite, nici nu se spală pe mâini când mănâncă. Uite, nu țin post. Uite, nu sunt ca noi când mergem la templu și celelalte. Uite, sunt galileeni și îmbrăcați urât și nu vorbesc frumos, cum i-au acuzat în noaptea aceea a joii cele mari. Te cunoaștem după glas. Vă dați seama cum au râs de ei și de accentul lor galilean până atunci, dacă au zis, dar noi te știm după, până și glasul te vădește și portul te, cum au bajocorit portul lui Petru și a celorlalți galileeni, toți erau galileeni, apostolii, și iudeii erau socotiți mult mai superiori ca și gândire, ca și port, ca și fel de a vorbi. În Galileea se vorbea o aramaică mult mai pocită, mult mai populară în Iudeea. Aramaica era un fel de limbă evraică populară. Deci, pe lângă că era populară aramaica, în Galileea se vorbea și mai pocit. În Iudeea se vorbea aramaica, dar mulți știau chiar ebraica. De aceea, la pe cruce, când a zis Eli, Eli, lama sabachthani, în ebraică, era din Psalmul lui David 21, când Mântuitorul a zis în ebraică, mulți dintre cei care au de față n-au înțeles, pentru că ei vorbeau aramaică. Nu vorbeau ebraică. Ebraică era limba sacră a cultului. Ceilalți au înțeles, mai mari preoților, farisei au înțeles ce zice. Dar oamenii simpli n-au înțeles și au zis, auzi, îl strigă pe Ilie, a zis unii, înțelegând prin Eli, care se zice în ebraică la Dumnezeu, înțelegând Ilie. De aceea n-au înțeles. Dar gândiți-vă ce bajocură, cum îl bajocoreau acești oameni, aceștia care se socoteau elita, se socoteau deștepții, cunoscătorii legii, a cărții, acei erau niște necunoscători, erau niște nimeni cei 12 apostoli și cei 70 și toți care veneau după Hristos. Erau niște nimeni care nu știau scripturile, care nu învățaseră ebraica veche, care nu știau nimic, care se îmbracă așa cum se îmbracă, care nu se spală pe mâini, care nu postesc cum trebuie să postească farisei și cum posteau farisei, care multe, multe alte acuze, care vorbesc pocit, cum i-au zis lui Petru, dar și graiul te vădește și hainele, că ești dintre ei, au zis, dintre ei, scârba cu care zicea, dintre ei, ești cu el, ești cu Galileanu, aceeași scârbă cu care Iulian apostat, împăratul roman, nu vrea să-i spună lui Hristos, Iisus Hristos, cum îi ziceau toți creștini. Nu vrea să-i spună nici măcar iudeul, Iisus Hristos iudeul, ci zicea, Iisuse Galileene, Nazarinene. Asta era. Și cu asta a și murit pe câmpul de luptă, fiind străpuns de perși cu surițele, a strigat, mai învins, Galileene. Asta a strigat. Pentru că era silă. El era un filozof, avea togă. Era un om care mergea citind neîncetat filozofia și stoicismul era filozofia lui principală. Și cu toga pe umăr, toga de filozof. Și cu sandale de filozof și cu anumite îmbrăcăminte, cu anumit fel de a vorbi, cu anumite fel de a se mișca, cu anumite mișcări, prețuia tot ceea ce este finuț, filozofic, disprețuia tot ceea ce părea popular, gregar, fără de cultură. Și el, care era un filozof autentic, Iulian Apostatul, disprețuia pe acest galilean. Cine e acest galilean? Cine este acest galilean care vine să cucerească lumea, lumea noastră romană, filozofia noastră, dreptul nostru roman? Cine este acesta? Și acest dispreț era și atunci. Și primul lucru pe care îl fac iudeii și cei care nu vor să-L accepte pe Dumnezeu că este de față, îi acuză mai ales pe ucenici. Cum poate să fie Dumnezeu când are asemenea ucenici? Cum poate să fie Dumnezeu dacă îți nespălați? Cum poate să fie Dumnezeu dacă nu școliți? Cum poate să fie Dumnezeu dacă sunt îmbrăcați așa? Și dacă au faptele astea, sau astea, sau astea. Și să știți că asta e acuza principală și a celor care nu vor să... Uitați-vă la cei care nu vor să meargă la biserică sau nu vor să creadă. Le place oricine. Majoritatea românilor nu se prea declară atei. Zic, domnule, noi credem în Dumnezeu. Există Dumnezeu. Da, dar nu poate fi Dumnezeu ăsta a ăstora gregarilor ăsta care merg la biserică, care miros urât, care stau acolo înghesuiți, care se luptă pentru apa sfințită, care nu are cum să fie. Nu, nu. Dumnezeu e acolo sus, e un Dumnezeu meu personal, îl înțeleg eu, dar să fie aici între noi, în biserică, să fie aici în lume, să fie ăștia ucenicii lui, nu cred. Nu, nu. Ce postez? Să dau mari cu postul, nu fac nimic. Îți neșcoliți, îți gregari. Asta e acuza. Și asta va fi până la sfârșitul veacului lor. Și dacă aveți în familie oameni care nu se revoltă împotriva voastră, că sunteți credincioși și apropiați, asta va fi prima acuză. Păi cum să mă duc eu la biserică când preoții sunt așa? Așa cum s-a zis de apostoli. Cum să mă duc eu la biserică că credincioșii sunt așa și ei sunt așa? Asta e prima. Așa făceau și iudeii. Nu-L suportau pe Dumnezeu prezent pe față și nu credeau că El poate fi prezent, pentru că asta ar fi trebuit să însemne schimbarea vieților din temelii și nu erau dispuși la asta. A doua acuză era chiar să-i aducă acuze, a doua mod de a-L alunga pe Dumnezeu este să-i aducă acuze chiar lui Dumnezeu. Să-L găsească pe Dumnezeu vinovat. Să zică, cum poate fi Dumnezeu? Nu poate fi Dumnezeu. Uite, păcătuiește. Uite, a făcut în timpul sâmbetei minunea. Uite, a făcut aia sau aia. A frecat între mâini spic în timp de sâmbătă. A făcut nu știu ce și nu știu ce. Nu poate fi Dumnezeu. El trebuie să țină legea, el trebuie să se supună unor rânduieli foarte sacre. Nu poate fi altfel Dumnezeu. Asta o vedem iară plină Scriptura de aceste acuze. Și aceste acuze cumva sunt și la noi, sunt și la cei care încearcă să scoată pe Dumnezeu în afară și zic, cum poate fi Dumnezeu prezent aici dacă este suferință, dacă este boală, dacă este necaz, dacă lucrurile nu merg cum merg, dacă România este cum este, dacă economia nu funcționează, unde este Dumnezeu? Nu poate fi Dumnezeu. Dumnezeu undeva sus acolo și atâta tot, dacă este. De aici până a spune că nu este, e un mic pas. Nu poate fi Dumnezeu. Acuzele se continuă la fel. Sunt la fel. Și ar mai fi vreo trei, dar o să le vorbim altă dată. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.